kung inyong nabasa ang bisan asa sa upat ka mga ebanghelyo, tingali aduna kamoy na matikdan nga mga bagong butang nga wala gayod may sulat sa daang tugon. O kung inyong susihon ang ilang mga sinugdanan dinhi sa balaang kasulatan, makaingon ikaw nga kini nagsugod lamang dinhi sa mga ebanghelyo. Apan kung pagatukion pagayod, masabot nga kinidugay na nga nagalungtad sa wala pa matawo ang atong Ginoo. Usa kini katimailhan sa kamatuoran nga adunay daghang katuigang ng labay gikan kang malakyas ngadto sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kun matuod kini unsa man ka mahinungdanon ang mga panghitabo sulod nini mga panahuna alang sa hustong pagsabot sa bag-ong tugon. Nining taknaa ang mensahe nga atong mapatalinghugan maghatag kanato og kasayuran mahitungod sa mga panghitabo sulod sa mga katuigang nagasumpay sa daang tugon ngadto sa bag-ong tugon. Ug sa makausa pa kini pagadado ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Suking tigpaminawan, mauya kong panghinaot nga anak ka mo ilalom sa pagatiman sa atong mahigugmaon nga Dios. Og dako ang akong pagpasalamat tungod kay paingon na kita karon sa bagong tugon nining atong nandan nga pagtulunan o pagtuon sa mga purong sa Dios. Apan sa dili pa nato sugdan ang libro sa Mateo, mga higala o mga suking tigpaminaw, bod kong ihatag ganinyo. Una sa tanan ang mga mahinungdanong kasayuran nga naghatag kanato og kahayag sa atong pagtuon sa bagong tugon. Ilabi na gayod dinhi sa upat ka ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Mateo mga higala og mga suking tigpaminaw bisan kini dunay 28 lamang ka kapitulo ang gitason, usa kini ka mahinungdanong libro sa balaang kasulatan. Og sa pagkamatod, ang libro sa Genesis o kining libruha ni Mateo mao ang durha ka libro nga Yahweh sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon nining maong libro, but ko lamang sumpayan ang naputol nga bahin gikan sa daang tugon ngadto sa bagong tugon. Tungod kay atong masabtan gayod dinhi din ang bagong tugon nga kinahanglan nga kita adunay kasayuran sa mga panghitabo sulod nining panahon nga sobra kun kulang sa 400 ka mga katuigan. Mao kini ang panahon din gikan nila ni Himayas ug ni Malakyas ngadto sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Bethlehem. Inyong makita nga human sa panahon ni Malakyas ang langit mihilom. Dayon milabay ang labihan kadugay nga kapanahunan. Ug dayon usa ka adlaw ni ana anghel sa Ginoo kalit lamang mitungha sa dihang ang saserdote nga si Zacarias ang anaa sa altar didto sa Jerusalem usa ka panahon kadto sa pagpangamuyo o pagampo. Ang maong anghel nagpahibalo nga ikahimugso si Juan nga Bautista nga maoy magaandam sa dalan sa atong Ginoong Hesukristo. Og ato unyang makita ang iyang pagkamahinungdanon dinhi sa libro sa Ebanghelyo, ilabi na dinhi sa libro sa Mateo, mga kahigalaan og mga suking tigpaminawan. Bisan pa man nga adunay kahilom sa langit sulod nining mga panahuna, atong makaplagan dinhi nga adunay dagkong mga panghitabo sulod nining panahuna, bagong kultura og nagkalainlaing institusyon og mga bagong pundok kon organisasyon ang natukod na itong panahona. Og daghan kanila ang atong makaplagan din sa bagong tugon. Ang kasaysayan sa tibok kalibutan mga higala gigsoon, ang nagpadayag kanato sa nagkalainlaing mga panghitabo sulod sa daghang katuigan, tunga-tunga sa daang tugon og sa bagong tugon. Ang daang tugon natapos ang gitawag og Medo-Persia nga imperyo din ang labing gamhanan nga gingharian. Maingon man usab ang Ehipto na nagakupot usab sa kitawag natong Gahom. Apan sa mga katuigang ng labay, tunga-tunga nining duha ka testamento, kining duha ka nasod, hinay-hinay usab nga nawadan sa igong kagahom. Ang Gahom, mibalhin gikan sa Sidlakan, ngadto sa Kasadpan, o gikan sa Asia, ngadto sa Europa, o gikan sa Medo-Persia, ngadto sa Greece. Busa, sa dihang ang bagong tugon, gibuksan o giablihan ang gingharian sa Roma, ang labing makagahom sa tibuok kalibutan. O pinagi nining mahinungdanong pizza sa kasaysayan, mga higalagigsoon o mga suking tigpaminaw, atong maaninaw ang kalitibukan nining panahuna sa dakong kausaban. Tungod kay niadtong 400 BC, si Xerxes nga usa ka presyahanon nagmadaugon batok sa Greece dito sa Thermopylae apan nabuntog siya dito sa Salamis. Hinoon, usa ka unos ang tinuod nga nakabuntog ganiya. Ug dayon sa 333 BC, gikan sa Kasadpan, mitungha ang usa ka kanding nga gipamulong ni Daniel sa ikawalo nga kapitulo sa iyang libro. Og siya, mao si Alexander the Great, ang kanding adunay dakong sungay. Iyang gipangunahan ang hiniusang kusog sa mga Grego ngadto sa kadaugan batok sa mga katawhang Persyahanon dito sa Isos. Dayon niadtong 332 BC, si Alexander mibisita dito sa Jerusalem. Siya gipahibalo sa propesya ni Daniel mahitungod kaniya, busa iyang gibilin ang Jerusalem nga nagabarog. Og dayon niadtong 323 BC, si Alexander the Great namatay paingon siya sa Persia. Aduna siya itinguha nga dadon dito ang sentro sa iyang gingharian tungod sa iyang kamatayon. Ang iyang gingharian nabahin sa upat niya ka general. Dayon niadtong 320 BC, ang Judea nasakop sa Ehipto pinaagi ni Polymisoter. Dayon niadtong 312 BC, gitugod ni Seleucus ang gingharian sa mga Seleucusia nga mao ang Syria. Nagtinguha siya og ilog sa Judea, hinungdan nga ang Judea ang nahimong dapit sa panggubatan tali sa Syria og Ehipto. Og kining maong duteng nasod nahimong taming. Dayon niadtong 203 BC, nailog ni Antiochus the Great ang Jerusalem. Hinungdan nga ang Judea na ilalom sa impluensya sa Syria. Then yadtong 170 BC, nailalom usab ni Antiochus Epiphanes ang Jerusalem, o giyang gihugawan ang templo sa Dios. Siya ang giingon ni Daniel nga usa ka gamayng sungay nga atong mabasa sa Daniel Kapitulo 8, versikulo 9. Gitabag usab siya nga usa ka niro sa kasaysayan sa mga Hudyo. Og niadtong 166 BC, gisugda ni Matthias na usa ka saserdote ang pag-alsa batok sa Syria. Dinhi nagsugod ang giparangtawag og Maccabean period. Tingali, sulod sa ilang kasaysayan, wala nay makalabaw niini nga pag-antos. Og dili usab hilabwan ang ilang pagkabayani niining mga takna o niadtong mga takna. Si Judas Maccabeus nga ang martilyo, sumala pa sa ilang ngalan, mao ang ulo sa maong bundok. Og dayon sa 63 BC, nailog ni Pompey nga usa ka Romano ang Jerusalem og ang katawhan sa Israel na ilalom sa bag-ong kagamhanang gingharian sa tibuok kalibutan. Ilalom sila sa panggobyerno sa Roma sa dihang si Jesus na himugso og hangtod sa katapusan sa bag-ong tugon. Og dayon na itong 40 BC, napili si Herodes sa Senado sa Roma nga mao'y maghari sa Judea. Og kun sa kadautan, wala na gayoy makatupong pa kaniya. Og dayon na itong 37 BC, giilog ni Herodes ang Jerusalem. Og iyang gipatay si Antigonus ang katapusang harin sa serdote sa mga Makabin. Og dayon, niadtong 31 BC, si Caesar Augustus ang napuling emperador sa Roma. Og dayon, niadtong 19 BC, gisugdan ang pagtukod sa templo alang kang Herodes. Ang pagtukod nini, nagapadayon paghihapon sa diyang natao ang atong Ginoong Hesukristo og hangtod sa bagong tugon. Og dayon niadtong 4 BC, natao ang atong Ginoong Hesukristo. Aduna gayud da kong kausaban mga higalag igsoon ang nahitabo sa kinasulurang bahin sa kinabuhi sa nasod sa Judea tungod sa ilang mga kasinatian sulod nining katusan ka mga katuigang nagasumpay sa duha ka testamento. Human sila makaangkon og kagawasan gikan sa pagkabihag didto sa Babilonia, gitalikdan nila ang pagsimba og mga Dios-Dios ug mabalak-on nga nagsingkamot nga mabalaan pinaagi sa nahisulat. Sa walay paglantaw nga ang kasuguan nahimong ilang Dios. Ang naandang Hebreo naghatag og luna sa Aramaic sa ilang inadlaw nga mga pulong. Hinoon kini nagpabilin nga gigamit sulod sa mga sinaguga. Og nahimong nagsugod lamang ang mga sinaguga sa diyang sila nakabaton sa ilang kagawasan ilalom sa Babilonia. Og kini ang nahimong sentro sa ilang kinabuhi dito sa Judea og sa bisan-asa sa kalibutan din adunay mga Hudyo. Og dugang pa mga higalag igsoon, dunay mga pundok usab nga natukod nining panahuna nga atong mabasa sa bagong tugon. Nga bisan kausa, wala gayad mahisulat sa daang tugon. Dunay upat kanila og ilhunta sila usa-usa. Una, ang mga Pariseo. Sila ang labing daghan og labing gamhanan nga pundok. Namugna sila aron sa pagpanalipod sa naandang kinabuhi kung kultura sa mga Hudyo batok sa impluensya sa mga langyaw. Mga estrikto sa pagsunod sumala gayod sa naisulat og sila nagatuo gayod sa daang tugon. Ang ikaduha mao ang mga gipanagtawag og Sadusyo. Ang mga Sadusyo, mga higalag igsoon og mga suking tigpaminaw, mao ang mga arangan og mga tawhanon ang pangunahuna nga buot mawagtang sa ilang tradisyon kining tanan. Sila mapatuyangon sa ilang mga tinuuhan og nagasalikway sa mga butang espirituhanon. Busa sila ang kaatbang sa mga Pariseo. Halos managsama ang ilang prinsipyo sa mga Grigong Epikuryahanon, kansang pilosopiya mao ang kaon, inom, og managlipay, kayog makita mga matay. Apan sa pagkatinood, sila nanlimbasog sa paggabot sa pagkamatarong. Sa ilang pagtuo, makalingkawa sila sa kailibgon sa ilang unod pinaagi sa pagtagbaw nini, nga pinaagi sa pagpatuyang, dili na kinikinahanglan bantayan. Kining maong kinaya, wala moobra kaniadto mga higalag igsoon, labaw ng dili kinimoobra bisan karon. Mao kana ang ikaduha. Ang ikatulo, mao ang gipanagtawag nga mga iskriba. Usak kini sila kapundok sa mga bansay sa pagpalapad sa kasuguan nga nagsugod pa sa panahon ni Ezra. Apan ilang gihatagan og labawang pagtagad ang mga litra sa kasuguan kaysa espiritu nini. Ang ilang pagtagad nini misurop hangtod lamang sa mga litra sa kasuguan. Busa mga higalagigsoon, mahinungdanon nga atong masayran ang pulong sa Dios, o kini, usa kahalangdon nga kalampusan, apan kinahanglan gayud nga kini, makita sa atong kinabuhi, o ipakigambit nga dosauban. Mao kana ang ikatulo. Karon ania ang ikaapat o kini, mao ang makatauhan ni Herodes. Usa-usab kini sila kapundok sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo mga higalag igson, og sa pamulitika, sila mga mapahimuslanon sa kahigayunan o higayon. Sila ang nagatinguha nga magpabilin ang panimalay ni Herodes sa trono aron usab magpabilin nga kagamhanan ang ilang pundok. Ang bagong tugon gihubad sa pinulungan nga Grigo didto sa Alexandria sa Ehipto. Og sulod sa panahon nga gikan sa 285 ngadto sa 247 BC, kinigihubad sa unom ka tawo nga nagagikan sa matagbanay sa Israel. Hinungdan nga kining maong hubad gitawag og Septuagint. Nga ang bote pasabot, 70 ang maong hubad gigamit ni Apostol Pablo o ganunay usab nga gihimong kapasikaranan sa atong Ginoong Hesukristo. O ang apokrifa sa daang tugon mga higalag igson o mga suking tigpaminaw na sulat usab ni adtong panahona. 14 ka mga libro nga walay timailhan nga kini gitugahan sa Dios. Adunay duha niini nga gitawag og physiodipigrapha ang sultira ni Solomon o ang libro ni Enoch. Sila nagtaban og ngalan naggikan sa balaang kasulatan apan walay timailhan nga sila gayod ang nagsulat niini. Apan bisan pa man nga mihilom ang Dios nining panahona mga higala og mga suking tigpaminaw tinaw nga siya nagaandam sa tibuok kalibutan sa pag-abot ni Hesukristo. Ug ang mga Hudyo ang katilingban sa Grigo ang gingharian sa Roma ug bisan ang mapungtanon nga mga katawhan gikan sa sidlakan giandam sa Dios alang sa pag-abot sa manluluwas. Busa si Apostol Pablo miingon sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 nga sa kahingpitan sa panahon. Ang upat ka ebanghelyo mga higalag igsoon nahisulat alang sa upat usab ka mga bahin sa kalibutan ni adtong panahona. Ang ebanghelyo ni Mateo nahisulat alang sa nasod sa Israel. Una, kini nasulat sa pinulungang Hebreo o gisulat una sa tanan alang sa mga relihiyosong tao ni adtong mga panahona. O ang ebanghelyo ni Marcos alang usab sa mga Romano. Ang Romano, masing kamuton nga tao nga nagatuo sa gobyerno, nagatuo sa balaod o kalinaw nga mao'y nagakupot sa tibuok kalibutan. O ang ebanghelyo ni Lucas gisulat usab alang sa mga Grigo nga mga katawhang manggialamon. O dayon ang ebanghelyo ni Apostol Juan gisulat kini alang sa mga magtutuo apan luyo niini alang usab sa Asia diin adunay milyon-milyong mga katawhan tanan nangaliupo nining mga taknaa nga maabot kanila ang kaluwasan. Ang ebanghelyo ni Mateo sinulat sa usa ka maniningil og buhis nga gitawag sa atong Ginoo sa pinasahi nga pagi nga atong mabasa sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 9 og siya nahimong tagasunod og disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Papias na tino usab ni Eusebius o giuyunan sa ubang mga apostoles yanhong amahan sa unang iglesia nga kining maong ebanghelyo gisulat ni Mateo sa pinulungang Hebreo alang sa mga Hebrohanon nga usa ka mga relihiyosong katawhan. Kining ebanghelyo ni Mateo mga higalag igsoon iyawi kini sa balaang kasulatan tungod kay mibalik kini ngadto sa daang tugon og gitipon ang daghang mga propesiya gikan dito labaw pa sa ubang mga kalibruhan. Og nga kini miabot sa labing layo dinhi sa bagong tugon kaysa ubang ebanghelyo. Pananglitan na lamang, wala laing ebanghelyo nga nagasulti mahitungod sa iglesia gawas kang Mateo. Kana matud pa sa Mateo 16 bersikulo 18. Si Mateo nga usa ka publikano mao ang napili sa Espiritu sa Dios aron pagasulaton kining ebanghelyo nga una sa tanan alang sa mga Israelinhong katawhan. Ang mga pulong nga gingharian sa Dios mga higalag igsoon ang atong mamatikdan nga gibalik-balik dinhi nga miabot og kapin kun kulang sa 32 ka pagisgot. Og ang pulong nga gingharian ana sa 50 ka higayon din gilitok dinhi. Ang saktong pagsabot mahitungod sa mga pulong gingharian sa Dios gikinahanglan gayud pag-ayo alang sa tugmang pagpadayag o kahulugan sa bisan unsang ebanghelyo nga niya sa balaang kasulatan. But ko nga ipadayag ganinyo karon nga ang gingharian o ang iglesia tili gayod managsama. Bisan pa man nga ang iglesia ilalom sa gingharian sa Dios, dili kini sila iisa o nga kini adunay dagkong kalainan o dakong kalainan. Ang iglesia mga higala ilalom sa gingharian sa Dios. Apan, kiningi pamulong dinhi nga gingharian sa langit mao ang paghari sa langit dinhi sa yuta. Og mao nga ang iglesia ilalom nining maong gingharian. Ang mga Hudyo nga mao gitagan-an nining ebanghelyo nakasabot sa maong mga pulong nga maoy kinatibuk-an sa tanang mga propesiya nga naisulat sa daang tugon mahitungod sa pag-abot sa usa ka hari gikan sa langit aron sa pagtukod o gingharian din ni sayuta na susama usab sa langit. Ang maong mga pulong dili na bago alang kanila sumala sa atong makita. Gipadayag na kini ni Daniel nga atong makita sa Daniel 2:44 o sa Kapitulo 7, versikulo 14 o versikulo 27. Ang gingharian sa langit mga higala o mga suking tigpaminaw mao ang tema nining maong Ebanghelyo ni Mateo. Ug ang magatukod niini mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ang gingharian ang tanan nga mahinungdanon dinhi. Ug ang Ebanghelyo ni Mateo nagsugid sa tulo ka dagkong pagsaysay sa atong Ginoo mahitungod nining pulunga ang pulong gingharian. Una, ang wali sa ibabaw sa bungtod. Kini nagasaysay sa mga balaod sa gingharian. Ug kini usab sa kung pagtuo, bahin lamang sa kasuguan ni anang mga adlawa. Ikaduha, nagsaysay kini sa tinago mahitungod sa gingharian. Ang mga sambingay nga tumabasa sa Kapitulo 13 nining libro sa Mateo, mahitungod kini sa gingharian. O ang atong Ginoong Jesucristo, nagsulti ka na to nga ang gingharian sa langit sama sa magpupugas, sama sa liso, sa mustasa, o guban pa. Ikatulo, ang pagsaysay dito sa bungtod sa mga olibo. Kini naglantaw sa mga adlaw nga pagatukuron ang gingharian sa langit din ni sa yuta. Makita din ni sa Ebanghelyo ni Mateo mga higalag igson nga ang mga pulong nga gingharian sa langit o nag-auswag kini. O mahinungdanon gaayo nga kini atong makita. Kung atong masailuan kini, masailuan tausab ang Ebanghelyo o ang mga mahinungdanong butang din ni. Ogbot kung hatagan kamo og laing pamaagi sa pagbahin-bahin niining libruha o ebanghelyuha sa Mateo. Adunay gamayng kalainan ang akong pagasundon. Apan kini makatabang kaninyo sa inyong pagtuon niining maong ebanghelyo. Labing mahinungdanon nga atong makatunan kining maong libro ni Mateo aron atong masabtan ang tibuok balaang kasulatan. Mao kini ang lahi nga pagbahin-bahin nining libruha ni Mateo mga higalag igsoon. Una, ang pagkatao sa hari. Kana atong makita sa Kapitulo 1 ngadto sa 2. Ikaduha, ang pagpangandam sa hari. Kana ana sa Kapitulo 2 ngadto sa Kapitulo 4 bersikulo 16. Dahil ang ikatulo, ang pagpasundayag sa hari. Kana sugod sa Kapitulo 4 bersikulo 17 ngadto na usab sa Kapitulo 9 bersikulo 35. Ikaapat, ang programa sa hari. Kana ato makita sa Kapitulo 9 sugod sa bersikulo 36 ngadto na sa Kapitulo 16 bersikulo 20. Dahil ang ikalima, ang pagbati sa hari. Kana sa Kapitulo 16 bersikulo 21 ngadto na sa Kapitulo 27, versikulo 66. Dayon, ang ikaunom, ang gahom sa hari. Kana atong makita sa Kapitulo 28. dinhin na lamang usap kita kutob una mga kaigsunan o kahigalaan, apan ang hinaut ako nga andam na kamukaron alang sa atoon niyang pagpadayon sa pagtuon sa libro sa Matyo sa sunod nga mga higayon. O karon, mag-ampo na kita sa di pa kita magbulag-bulag. Makagahom nga Dios, salamat sa imo mga pulong ug sa tanang kamaturan isip sinugdanan sa among pagtuon sa libro ni Matyo. Hinaot nga ikaw magapanalangin niini ug sa matag usa ka namo. Panalangin ni sa Ginoo kining maong mga buluhaton, maingon man usab niining maong istasyon. Kining tanan na kung giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Og amen.
May problema, sumihi siya. Kung ikaw may kabalaga, sumihi siya. Kung doon may pagkinangat, sumihi siya. Tanani mo pag-antos, isugid ka niya. Kaya ang dosili mong mood, abili siya butang. Hindi niya makita ang imong pag-antos. Sudiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng tanan.